Kristus stal z mŕtvych. Vitajte pri počúvaní podcastu Koinonie Ján Krstiteľ v Trnave. Modlíme sa, nech Božie slovo vo vašom srdci prežiari každú tmu, prinesie stonásobnú úrodu a hojný úžitok. Prajeme vám príjemné počúvanie. Budeme sa trošku pozerať dnešný deň do Starého zákona. Alebo do starej zmluvy, lepšie povedané, lebo ten starý zákon to je taký nešikovný výraz, lepšie je zmluva, lebo je to stará zmluva. Ten preklad je lepší, keď sa hovorí stará zmluva. Predčasom sme si hovorili veľa Maťa o tom hovoril, o utrpení v živote kresťana, alebo čo to znamená trpieť v kresťanskom živote. Keď sa k tomu chcete vrátiť, tak i dokonca máme to aj na našom YouTube kanáli, je tam nejaká audionahrávka, kde on presne vysvetľuje, že čo to je utrpenie. Ja sa k tomu nechcem nejak vracať, ale chcem sa dnes na pohľad utrpenia v živote človeka, ktorý žije s Bohom, pozrieť z perspektívy starej zmluvy. To bude veľmi zaujímavé dneska. A len tak zhrniem, že čo sme si hovorili o tom utrpení predtým, tak asi všetci viete, že tým, že máme v Ježišovi nový život, že máme víťazstvo, ktoré on vydobil na kríži, tak utrpenie, choroba a hriech sú našou každodennou súčasťou, že? Amen? Nie. Hovorili sme si, že utrpenie, choroba, akýkoľvek hriech v našom živote nemajú miesto a že nie je to Boží plán pre náš život. Že Boží plán pre tvoj život nie je, aby si trpel, že Boží plán pre tvoj život nie je, aby si bol chorý, aby si týmto životom len tak preplával v tej chorobe, v tom utrpení a potom dali ti na taký veľký náhrobok potom na konci, keď dobehneš a tam budeš odpočívať tu v pokoji. Hej? Toto nie je cieľom kresťanského života. Ani tak by tu kresťanský život nemal vyzerať. A keď je to taká stará mentalita, ktorá je ešte zakorenená, taká stará mentalita našich otcov a našich mám, keď Božie slovo hovorí, že keď Ježiš hovorí učeníkom, že učeníkovi, ktorý ho chce nasledovať, že zaprisám seba, vezmi svoj kríž a nasleduj ma, tak čo ty myslíš, že vezmi všetky tie svoje ťažkosti, ktoré máš a choď za mnou s tým velikánskym batohom? Nie, vôbec to tak nie je myslené. To Božie slovo je adresované komu? Učeníkovi, tomu, ktorý chce nasledovať Pána. A keď mu hovorí, že zapri sám seba, to znamená, že zapri toho starého človeka, zapri všetko to staré, čo máš v sebe. Kríž bol symbolom veľmi negatívnym v starom zákone, v starej zmluve, veľmi negatívnym. A keď hovorí, že vezmi na seba svoj kríž, to znamená, že všetko to staré, čo máš a s čím by si ma chcel nasledovať, tak to všetko odhod, to všetko zahod, to všetko pribí na ten kríž, to všetko niekde pred svojho života. A vezmi tento kríž a nasleduj ma. Zanechaj teda toho telesného človeka a kráčaj ako nový človek, víťazný, duchovný za mnou. Amen. To len tak skrátke. A teraz sa pozrieme na toto. Ja tu mám aj takéto ukazovatko dokonca. Nie, to nie je ukazovatko, ale prepínatko, pardon. Myslím, že to aj ukazuje, neviem. Aj ukazuje to dokonca, je to balšaja technika. A dnes, dnes sa pozrieme na pohľad utrpenia a prečo to utrpenie je z pohľadu starej zmluvy. To bude taký veľmi zaujímavý pohľad, lebo doteraz sme sa na to častokrát sme sa k tomu vracali a pozerali sme na to z pohľadu novej zmluvy a tam je to všetko také jasné, také víťazné, keď jediné utrpenie, ktoré nám tam Božie slovo prisľubuje, ktoré utrpenie prenasledovania, alebo to, že budeme prenasledovaní, ale inak Božie slovo môžeme povedať, že naozaj sme víťazmi v Ježišovi. A bude celkom zaujímavé sa na túto tému pozrieť z pohľadu starej zmluvy. Mnohí ľudia sú takí, že proste stará zmluva, to je to, čo už bolo v starozákonnej knihy, to je už to, čo nás nezaujíma, že to už je všetko prekonané, viete, tam je v starom zákone, v starej zmluve je Boh taký namosúrený stále sa na niečo hnevá, stále nejaké blesky ohne zosiela. A to už je niečo, čo je prekonané, máme tu novú zmluvu, a to staré, to bolo nejaký pohľad na Boha, teraz tu máme nový pohľad. A toto nie je správny pohľad, pretože stará zmluva alebo starý zákon sa naplňa v tom novom. To znamená, že plynule tá stará zmluva prechádza do tej novej a nová zmluva nemá význam bez tej starej a stará smeruje celý čas vo všetkých svojich úsechoch od tej knihy Genesis od toho začiatku až po poslednú starozákonnú knihu smeruje k novej zmluve k Ježišovi, k prisľúbenému Mesiášovi. Obidve nemôžeme od seba odtrhnúť nejako, dobre? Nejako ich nemôžeme odtrhnúť, sú spojené a preto vo svetle Evanjelia, alebo vo svetle toho, že už poznáme Krista, že poznáme Ježiša, že máme novú zmluvu, sa môžeme pozerať stále na tú starú zmluvu, na ten starý zákon. A ja som tak pátral, že kde by sme v tej staré zmluve sa tak najlepšie hovorí o takýchto veciach. A prišiel som na moje obľúbené knihy. Balšová technika. Skús mi tam prehodiť ten prvý slajd. Myslíš, že to sa nejako zapína toto? Dobre, počkaj, to skúsim. Funguje, dobre. Dobre. Sú to také v knihe medzi okolo žalmov, tak tam máme také tri múdroslovné knihy. A ja keď som prvýkrát čítal Bibliu, hrozne ma zaujala jak kniha Prísloví, tak kniha Kazateľa, potom je tam tretia kniha Job. Sú to také tri múdroslovné knihy a majú v sebe, sú také veľmi, až by som povedal, filozofické tie knihy, alebo sú to, je to proste taká našlapaná hebrejská poézia a má to grády, proste keď si dneska niekto chváli nejakými veľkými filozofmi, ja neviem, Nietzsche a podobný, tak všetci vychádzali z tohto, pretože tie knihy sú fakt dobré, je to fakt a fakt dobre napísané, tak ako celé Božie slovo, ale čo sa týka aj poézie, čo sa týka aj toho obsahu. A kniha Prísloví, tá je taký mainstream, to je taká úvodná kniha, keď chceme pozrieť taký, že rozdeliť tie knihy na také tri, lebo sú tri, Príslovie, Kazateľ a Job, tak tá otváracia kniha Prísloví, to je taký úplný mainstream, tamto odsýpa. Tam nám tá kniha Prísloví hovorí jednoznačne, že Boh je múdry a spravodlivý. Spravodliví budú odmenení, bezbožní potrestaní. Jednoducho, to ako poznáte to, že tie karma je zdarma a podobné veci, to všetko vychádza z tohto, áno, to všetko vychádza ako keby z knihy Príslovia alebo z tej starej židovskej múdrosti alebo z tej izraelskej múdrosti, lebo vtedy, keď tieto knihy písané boli, tak neboli to len Židia, bolo to ešte celý Izrael. Z tej starej izraelskej múdrosti, že naozaj Boh je múdry, spravodlivý, tí, ktorí naozaj konajú dobre, ktorí konajú spravodlivo, tí budú odmenení a tí bezbožní potrestaní. Jednoduché proste. Kráčaj s Pánom, kráčaj s Bohom, budeš odmenený, budeš požehnaný. Nekráčaj s Bohom, budeš potrestaný. Jednoduché. Lenže kniha Prísloví končí a potom začína ako keby kniha Kazateľ. A tá hovorí presný opak. Tá hovorí, že vieš čo, ako je to pravda, ale nie vždycky. Prečo spravodliví trpia? Pretože život je nepredvídateľný, ťažko chápeme všetky tie veci okolo neho a je tam v knihe Kazateľ, je, teraz nepamätám si presne to číslo, dá sa mi, že 40 krát prirovnanie k dymu, že život je ako dym. Dym má takú vlastnosť, že keď si všimnete, tak dym je pekný, chvíľku tu je, Má dokonca nejaký tvár, môžeš ho vidieť, môžeš ho cítiť, ale keď sa snažíš ho chytiť, tak sa ti tak rozplynie celý, sa tak proste nedá sa uchopiť. A Kazateľ, keď si niekto, to je jedna z mojich najobľúbenejších kníh, Kazateľ, ona je veľmi taká, až by človek povedal, že až taká ponura, keď hovorí o tom, že naozaj všetko je márnosť a proste všetko končí smrťou, je to proste taký, niečo také, ako keď viete, že čo písal Nietzsche, tak to proste Nietzsche sa môže schovať, to je úplne proste, tam to ide až nemá nič zmysel, proste hovorí naozaj, život je nepredvídateľný, je ho ťažko chápať. Ono je tam taký kus, je tam v tej knihe taký náznak, také nádeje, že naozaj, že jediné, čo môžeš spraviť, je, áno, je tam náznak nádeje, že jediné, čo môžeš spraviť, je podrobiť sa Božej bázni, to je jediné, kde sa môže zachrániť, ale inak to všetko je úplne, a nie že o ničom, nepredvídateľné, je to tak veľké a tak neuchopiteľné, že naozaj život je ako dým, že všetko tu už, kniha Kazateľ hovorí, všetko tu už raz bolo, nič nové pod slnkom, všetci niečo vymýšľali, toto už všetko raz bolo, všetko len tak prefrčí proste, pre Boha to je všetko len taký vňu a všetko zmizne, hej, to je kniha Kazateľ. Takže tá ako keby oponovala, tej knihe Prísloví. A keď chceme hovoriť dnes o tom, preto hovorím o týchto dvoch knihách, aby sme mohli plynule prejsť knihe Job. Pretože tá kniha Job, to je tretia z tých mudroslovných kníh, neviem, či sú takto porade usporiadané, ale ja som ich takto usporiadal, to je tretia z tých mudroslovných kníh a tá ako keby sa postavila pre ten rozpor, že teraz ale dobre, kniha, tá kniha príslovy hovorí, že Boh je múdry, spravodlivý, spravodliví budú odmenení a prečo potom je všetko také nepredvídateľné, prečo to vždy nie je pravda, prečo niektoré veci nechápeme, prečo predsa len spravodliví trpia, prečo sa takéto veci stávajú. A tomto sa, na toto sa snaží nájsť odpoveď kniha Job a preto sa jej budeme venovať, alebo preto sa doma tak trošku ponoríme. Nebudeme ju čítať, kto chce, tak si to potom môže doma na osobnej modlitbe alebo tak prečítať. Ale ponoríme sa tak do nej, že čo je obsahom tej knihy. A ja keď som tú knihu čítal, tak naozaj som zistil, že tam je úplne presne tá v tom svetle toho nového zákona tá odpoveď prečo. Budete veľmi prekvapení, ja som bol tiež. Kniha Job začína tým klasickým, svetlo versus tma. To, čo hovorí kniha Efezanom, že lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a s mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta so zloduchmi v nebeských sférach. Vidíme, že sme v akomsi duchovnom boji. Sme, hej? Je mnoho vecí, ktoré musíme priznať, že naozaj mnoho vecí, ktoré nechápeme okolo nás, ktoré sa dejú, a že naozaj svet je v moci zlého, že pôsobí na tomto svete a že nie všetko my dokážeme pochopiť a že naozaj za všetkým tým, čo vidíme, tým viditeľným, čo sa vo svete, v spoločnosti deje, sú aj duchovné veci, bo diabol je reálny. Keď sa vám niekto snaží povedať, že diabol to už je zastaralá vec, že Satan to už neexistuje, tak opak je pravdou. Existuje, pôsobí a ty, keď žiješ s Pánom a máš nejakú takú základnú múdrosť, tak vieš rozoznať občas a postupne rozoznávaš, máš ten dar rozoznať, že naozaj dejú sa nejaké veci. A takisto takýmto duchovným bojom začína aj kniha Job, teraz hovorím, áno, kniha Job. A tu hovorí, pôjdeme postupne, tu hovorí o tom, že existuje, ono je to hebrejská poézia, hej, tak si berte trošku, že je to taká poézia. Existuje nejaké riadiace centrum, hovorí sa tam ako keby nejakej skupine, kde je Boh a hovorí sa, že sú tam nejakí synovia Boží, tým sa myslia nejaké anielské bytosti. Nevieme presne, o koho ide, sú to nejaké anielské bytosti, nie sú to ľudia. A tieto anielské bytosti chodia a pozerajú po svete a chodia referovať Bohu, že tak toto sa deje tam, toto sa deje tam a tam a tam. A Boh, nevieme prečo, zrazu sa ako keby chválil pred tými anielskými bytostiami, že ale všimli ste si Joba? A to je chlapík, spravodlivý, všimnite si, jak sa mu darí, požehnal som ho, všetko má proste, krásnu rodinu, krásne majetky, nikdy neprestúp... Znie to tak začal, že? Špredvolebná agitácia, je. Že všimol si toho Joba, to je chlapík proste, že naozaj je spravodlivý, nehreší, nechodí tými cestami tých bezbožníkov, nejako taký tí obyčajný tam, ale to je proste makač. A tu prichádza jeden z tých anielov a hovoria mu, Satan sa volá ten aniel, alebo tá anielská bytosť. A ten hovorí, vieš čo, ak viete, čo to je Satan v preklade?
To vie.
Je to titul tej anielskej bytosti, je to titul tej anielskej bytosti a znamená to doslovný preklad hebrejský je ten, ktorý je proti. Takže postavuje sa ten, ktorý je proti, tak ako keby sme nechceli ho nazvať priamo, ale povieme, že ten, ktorý je proti a už sa to tak udomácnilo, že je z toho Satan. Ale je to len hebrejský výraz na ten, ktorý je proti. Prichádza takýto Satan a hovorí, vieš čo, ale ja mám taký pocit, že tento Job je spravodlivý len kvôli tomu, že ty ho odmeňuješ. Pozri sa, ja by som bol spravodlivý, keby si ma odmeňoval. Ja budem robiť dobre a ty mi dáš 10 pekných detí. Ja budem robiť dobre, ty mi dáš veľké polia. Ja budem robiť dobre a bude sa mi na mojich poliach dariť a budem mať dvojnásobnú úrodu. Job nie je spravodlivý, pretože by ťa miloval, ale preto, že ho odmeňuješ. Skús ho prestať odmeňovať a uvidíš, že sa obráti proti tebe. A Boh ako keby bol taký na váške, že toto je zaujímavé. A povedal, dobre, je to poézia, hej, berme to ako poéziu, že, nie, to, že takto to nebolo a možno Job nikdy neexistoval, hej, že to je len proste ako poetický obraz. Hej. A Boh hovorí, dobre, tak dávam ti ho do rúk, rob s ním, čo chceš. Takže Boh povedal, ako keby zvolil na taký experiment, nech Satan robí, čo chce a Boh ako keby ho vydal v tom obraze do rúk Satana. A počkajte, dobre. Takže, čo sa stane? Job zrazu, ten, ktorému sa fantasticky darilo, tak stratí všetko, čo mal. Zo 100 na 0, absolútne. Tam vieme, že mal, nebudeme to teraz rozvádzať, že čo všetko sa mu stalo, proste veľa rán, veľa chorôb, malomocenstvo, celá rodina zmizla, proste všetko zo 100 na 0, hej. Stratil úplne všetko, na čo mu záležalo, nič mu nezostalo, nemal absolútne nič. A čarovné na tomto príbehu je, že Job prechádza takými tými štádiami ako depresie, hej, ako keď to poznáme v sociálnej psychológii, že na začiatok vyslovene, to je na tej knihe úplne najzábavnejšie, že vyslovene, keď sú tam kapitoly, to, kde je ešte taký, že otrasený, ale dobre, nevadí, chváli Boha, stojí na Božom slove, chváli Hospodina, je pevný, chce to prekonať, hovorí, že nič, že všetko slúži, všetko zlé slúži človeku na dobre a tak, ale postupne, ako tie rany pribúdajú, tak upadá do úplnej depresie a začína preklínať deň svojho narodenia. To je asi také najčastejšie, čo sa tam opakuje. Už o také, myslím, 5. kapitole, nie som si presne istý už teraz, kde to začína, kde preklína deň svojho narodenia. A ku koncu, v tým posledných kapitolách, kde oponuje Bohu, tak hovorí, že Boh je nespravodlivý, že nie je fér, že všetko to, čo sa mu stalo, sa mu nemalo stať, že je to nespravodlivé, pretože on nezhrešil, on je spravodlivý. Takže vidíme, že že keď prechádzaš ty niečím takýmto ťažkým, tak ako Job, tak nie je to nič, je to ľudské prejsť takýmito štádiami, ako prešiel Job. Je to ľudské, hlavne keď sa jemu stalo niečo tak, že v takýchto veľkých rozmeroch. Dobre. Sem. Do toho všetkého prichádzajú štyria múdri Jobovi priatelia. Takí tieho verní priatelia. A tí si pokladajú tú základ, prichádzajú k nemu a pokladajú si tú základnú filozofickú otázku. Prečo Hospodin dopustil takéto utrpenie na Joba? Prečo sa mu to stalo? Musíme na to filozoficky dôjsť. Musíme na to prísť. Musíme to rozanalyzovať. A skutočne ďalšie kapitoly, kniha Job má myslím 30 kapitol, tak dosť veľký priestor dochádza k uvažovaniu týchto Jobových priateľov. A nie sú to hlupáci, sú to múdri ľudia, evidentne študovaní v Tóre, majú dobré myslenie a majú dobré nápady, ale prvé, čo ich napadne, že Boh dopustil na Joba toto utrpenie preto, lebo zhrešil. Nie je inej odpovede, logicky jediná odpoveď možná je, že zhrešil, a preto Boh na neho dopustil toto utrpenie. A potom vidíme Jobovú obrannú reč, kde on im všetky tieto body vyvracia. Oni povedia, zrešil si v tomto? A on hovorí, nie. V tejto veci som spravodlivý a nevinný pred Bohom. Tak si musel zrešiť v tomto. A Job hovorí, nie. V tejto veci som tiež spravodlivý a nevinný pred Bohom. A tento moment, kedy sa Job obhajuje, že je nevinný a že je spravodlivý a naozaj je, podľa tej knihy naozaj je spravodlivý. Boh nezoslal na neho to utrpenie, že ako vieme, že by urobil niečo zlé. Zoslal na neho to utrpenie. Dovolil Satanovi, aby prišiel a všetko to dobré mu zobral. Takže naozaj tí Jobovi priatelia nemali pravdu a on sa obhajoval a v tomto momente tuto vidíme ako tá stará zmluva prechádza tak do toho nového zákona alebo do tej novej zmluvy, pretože kto v starej zmluve alebo v starom Izraeli si mohol povedať, že je spravodlivý? Nikto. Ale my, ty už si môžeš povedať, že si spravodlivý, pretože v Kristovi Ježišovi, v jeho ranách si uzdravený a v jeho smrti na kríži a svätej krvi si spravodlivý. V jeho spravodlivosti sme my ospravedlnení. Amen. Takže v tomto bode je naozaj tá kniha Job, to je taký prvý bod, kedy je to takým, vidíme taký prvý predobraz toho, čo žijeme my, prvý predobraz nového zákona. Že naozaj Job bol spravodlivý. A tak odbil všetky tieto veci, ktorým mu tie priatelia hovorili, že nespravodlivý. A priatelia nevedeli, teda skončilo to v tom, že priatelia hovorili a on sa obhajoval a všetko vyvrátil. A Job sa zamotal do takého kolotoču takých emócií. To s ním tak všetko... Nie to tak všetko ako keby točilo. A vidíme v tých ďalších kapitolách, že chvíľku je Job veľmi pevný. Je si istý Božou múdrosťou. Je si istý, že Boh je múdry a že to, čo sa mu deje, že to prekoná a že Boh vie, čo robí. Potom zrazu sklzáva k tomu, že začína pochybovať o Bohu. Začína proste rozprávať, čo keď? A Hospodine, čo keď sa toto? A prečo toto? A čo keď nemám pravdu? Čo keď som naozaj niečo spravil? Čo keď naozaj je nejaký dôvod, prečo sa mi toto všetko deje? A potom na konci znova obvinuje Boha, že to, čo sa mu deje, je nespravodlivé, že nie je fér. A dostáva sa do bodu, kedy nevie si s tým rady a v tom utrpení, v tom žiali, v tom kolotoči tých emócií žiada Boha o to, aby mu dal odpoveď. A tá odpoveď je fantastická. Božie odpoveď Jobovi spočíva v tom, že zjaví sa ako taký veľký, Boh sa zjaví ako taký veľký búrkový oblak a Job od neho žiada obhajobu. Stalo sa mi toto a toto a Bože, ty sa obhaj, čo si spravil. A Boh vo svojej obhajobe nehovorí vôbec o Satanovi, nehovorí vôbec o utrpení, nič nevysvetľuje, iba zoberie Joba a začne mu ukazovať celý svet. Začne mu ukazovať, aký je svet veľký, aký je nádherný, aký je dokonalý. Že Job je voči tomu všetkému stvoreniu, ktoré on naprogramoval a stvoril, ktorý sa do každého detailu stará, taký maličký. Keď si, viete si predstaviť, aká je vzdialenosť zo Zeme na Mesiac, alebo keď sa pozrite niekedy na Mesiac, tak je to niečo také, sa doteraz nad tým vzrušujem, keď pozerám na Mesiac, že ako tam mohli v 60. rokoch pristať, keď mali počítač o výkonnosti dnešnej kalkulačky a pristali tam proste, to úplne nepochopiteľné dodnes, podľa mňa. A tento náš nepochopiteľný vesmír, ktorý je tuto za našimi hranicami, to je proste miliontiny, neviem čoho, to je úplne nič, oproti tomu, aký je vesmír veľký, aký je zaujímavý, aký je všetky celý poprepletaný. A už len keď sa pozrieme na ľudské oko, chcel som povedať ľudské telo, ale napríklad ľudské oko, aké je dokonalé, aké je to všetko precízne, že proste, že celé to stvorenie. A takto Boh začína ukazovať Jobovi tú veľkú perspektívu. Pozri sa, toto je celý svet, je nesmierne zložitý a tvoj maličký príbeh je takýto maličký. Ale ja sa nestarám len o tento tvoj život, ale starám sa o to všetko. Starám sa o celý ten veľký svet, aby každý jeden detail do toho zapadol. Aby všetko spolu fungovalo. A stačí si pozrieť, kto nemá rád prírodopisné filmy, ale kto ich má rád, tak vie, že keď je nejaký National Geographic, že naozaj príroda je tak prepracovaná neuveriteľne, že vždy, keď je niečo, že sa v tej zvieracej ríši niečo deje, že zvieratia na niečo reagujú, vždy to má nejakú príčinu. Že proste je to všetko tak úžasné príčinné pospájané, že všetko jedno niečo ovplyvňuje. A keď zrušíme jednu tú stopu, jednu tú vrstvu z toho lesa, tak všetko zrazu prestane fungovať, sa tam rozsype a polovica rastlín vyhne. Že vidíme, že naozaj ten svet je úžasný a dokonalý. A miesto toho, aby Boh dal Jobovi odpoveď na to, čo sa pýtal, ukázal mu, aká absurdná je jeho otázka na to, aby sa on obhájil. Že je to úplne absurdné. A Job, keď prechádza s tým Bohom a vidíš všetku tú úžasnú nádheru celého toho vesmíru, celého toho všetkého, to, ako je pospájané, tak uznáva, že naozaj, že to, čo si pýta od Boha, je absurdné. Že je to smiešné. Proste ako on môže niekomu takému, ako je Boh, ktorý všetko proste dokonale riadi a všetko to vymyslel úplne tak brutálne, že sa na tým ľudský rozum to nemôže ani obsiahnuť, tak ako on môže žiadať od Boha niečo také smiešné ako vysvetlenie na tento svoj maličký príbeh. A čo sa s Jobom stane ďalej? Job, mám to ďalej? Dobre. Božia odpoveď Joba v prvom rade privádza do pokory. To znamená, že prichádza pred Boha a uznáva, že naozaj ja som veľmi malý, že Pane, ja padám pred Tebou v bázni a skláňam sa pred Tebou. A druhý bod, čo sa s Jobom deje, to sme si už hovorili, že nikdy nespoznal odpoveď na svoju otázku, prečo. A prečo nespoznal tú odpoveď na tú otázku? Pretože bola malicherná. Pretože sú veci, ktoré nedokážeme alebo nemusíme ani obsiahnuť, ani pochopiť v tom zložitom vesmíre. A čo je najdôležitejšie, aj v tom svojom utrpení, na konci Job je uvedený do pokoja a do takej Božej bázne. Bázne nie je taký strach, ale to také uvedomenie si Božej veľkosti, také spočinutie v tej Božej veľkosti. Takže uvedený do pokoja a do Božej bázne. A tu by sme mohli skončiť knihu Job. Tu končí, hej? Nekončí. To je na tomto vtipné, pretože... Dobre, toto... Ako, nemám to už na slade. Nekončí to takto. Nakoniec Boh dal Jobovi dvakrát toľko, ako mal predtým. Zrazu mal dvakrát väčšiu rodinu, zrazu mal dvakrát väčšie pozemky, dvakrát viac dobytku. Všetko sa mu darilo dvakrát viac ako predtým. Ale Boh ho neodmenuje za to, že to všetko vytrpel. To nie je odmena. Takisto, ako na neho neuvalil utrpenie za to, že niečo spravil, takisto ho neodmenil za to, že niečo spravil. Z tej perspektívy Božieho slova, to, že Job tým všetkým prešiel a mal dvakrát viac, to bol len Boží dar. Zadarmo. Boh mu dal dar. Len tak. Zadarmo. A Jobovi sa dvakrát tak darilo. A nebolo to preto, že čo všetko prešiel, vieš čo, ty si toho toľko prešiel, tak ja ťa odmením a bum. Takisto ako hriech nebol príčinou toho, že Jobovi sa nedarilo a že prišiel o všetko, takisto to, že sa mu darilo, nebolo príčinou toho, že bol spravodlivý alebo že to všetko obstál, ale bol to len dar. A jedno bola okolnosť, na ktorú nedostal odpoveď, a druhé bolo Boží dar. A preto sa mi veľmi, veľmi páči tá perspektíva tej knihy Job na utrpenie, tá starozákonná, že je v tom veľa takej židovskej múdrosti a prechádza to plynule do nového zákona alebo do novej zmluvy. Lebo hovorí to o nás. O nás, ľudí, ktorí sme ľuďmi novej zmluvy, pretože Job bol nevinný. A ty, keď prechádzaš ťažkými okolnostiami, alebo keď prídeš o všetko, alebo prídeš o veľa vecí, na ktorých ti záleží, a si v podobnej situácii ako Job, tak v prvom rade, čo by si nemal robiť, je, že by si sa nemal obviňovať. Tak, ako to robili Jobovi priateľa, že ho obviňovali, že zrešil si. Nie. V prvom rade si vždy uvedom, že ty si spravodlivý Ježišovi Kristovi a že si nezrešil. Pretože Boh, aj keď si zrešil teda, pretože Boh každý jeden hriech sňal Ježišovi Kristovi na kríži a obmil ťa tvojou svätou krvou. Amen. Teda, keď si v nejakej situácii také ako Job, tak vždy na toto pamätaj, že v prvom rade tá situácia nie je spôsobená, keď ty si spravodlivý Ježišovi Kristovi, nie je spôsobená tým, čo si spravil. Pretože to, čo si spravil, je už raz navždy Ježišovi Kristovi zmazané. Bože slovo hovorí, zmazal dlžobný úpis, to znamená, že čo? Nájdeme niekde ten dlžobný úpis, chceš nájsť niekde ten hriech? Nenájdeš ho, pretože ten hriech už neexistuje, je zmazaný. A keď si v takejto situácii, tak pomysli na toho Joba, A vec, že on, že predsa len niečo sa zmenilo v tej knihe Job. Že on, keď tým všetkým prešiel a Boh mu dal ten dar, že ho odmenil, tak to všetko, čo máš od Boha, v prvom rade si musíš uvedomiť, že nie je z tvojich zásluh. Nič nemáme zo svojich zásluh. To, že ma Boh požehná, že ma požehná materiálne, že ma požehná, že ma požehná duchovne, v duchovnej sfére, tak nie je to nič, čo by si si zaslúžil, alebo čo by si si vydobil tým, že si niečo spravil, ale je to vždy len Božím darom. A keď chceme filozofovať o utrpení a o tom, prečo tam je to a prečo sa stalo to a prečo je to takto, tak Božia perspektíva je tak veľká, že je zbytočné nad tým, ako vidíme v tej knihe Job, je zbytočné sa tým zaoberať, pretože sú tu iné veci, na ktoré by sme sa mali upriamiť. Teda nemáš sa nikdy v tej svojej situácii upriamiť na to, že prečo, ale máš sa vždy upriamiť tak, ako to urobil Job, upriamiť sa na Boha, klaknúť pred ním a uznať v Božej bázni, že mu môžeš dôverovať bez ohľadu na akékoľvek okolnosti. A to sa stalo Jobovi, pretože Job predsa len je iný Job, ako bol na začiatku. Job, ktorý bol na začiatku, bol taký, že keď Boh na neho uvalil všetky tieto, alebo keď Satan na neho uvalil všetky tieto veci, tak prešiel všetkými tými štádiami depresie a keď Boh chvíľkami pevný, potom zase nebol, potom vyčítal Bohu, žiadal od neho, aby sa obhájil. Ale nakoniec to bol Job, ktorý mal úplne nový charakter. Ktorý mal nový charakter. Bol to Job, ktorý bez ohľadu na okolnosti sa naučil dôverovať Bohu. Bez ohľadu na okolnosti. A keby sme chceli v novom, toto je, máme tam Sirachovca, Božie slovo hovorí, že zlato a striebro čistia ohňom a Bohu milých ľudí v peci utrpenia. To je ďalšia starozákonná kniha, starozákonná múdrosť. A keď sa pozriete na zlato a na striebro, tak na to, aby sa s ním dalo pracovať, tak to už vedeli vlastne v staroveku, že to bolo treba dobre očistiť tým ohňom. A takisto, keď sa pozrieme na takéto veci, na takéto okolnosti, aké mal Job v našich životoch, tak môžeme sa pozrieť z perspektívy tej knihy Job, že tieto veci, hoci ich nevieme niekedy vysvetliť a nevieme, prečo sa vyskytnú v živote spravodlivého, ťažkosti a nevysvetliteľné okolnosti. Neviem, prečo sa tam vyskytnú, ale vieme, že mu slúžia na dobre, že títo bohumilí, títo spravodliví ľudia sú očistení, že sú neočistení v zmysle od hriechu, ale že ich charakter je spevnený. Že ich charakter prejde takou skúškou, tým ohňom, takým očistením, že naozaj tento bohumilý človek, tento spravodlivý, má iný charakter. Je to iný človek, ako bol predtým. A keď sa pozrieme na známe Pavlové s Korinťanom, skúška, ktorá na vás dolieha, iba ľudská, a Boh je verný. On vás nedovolí skúšať na vaše sily, ale zo skúškou daje schopnosť, aby ste mohli vydržať. Vždy majme na pamäti to, že skúška, alebo maj na pamäti to, že skúška, ktorá na teba dolieha, je boj duchovný, tak ako sme si hovorili v tej knihe Job, že je to niečo, čo je ľudské, že je to niečo, čo je z tohto sveta. Ale že v duchovnej sfére, myslím, v tom duchovnom svete, medzi ty a Boh, tam sa nič nemení. Boh je stále ten istý, Boh je stále verný a nedovolí, aby tie okolnosti boli silnejšie ako ty, a dá ti, tak ťa posilne, dá ti takú schopnosť, že vydržíš, že vytrváš. To hovorí Božie slovo. A preto vždy, keď máme tie, viem, že skúška alebo akákoľvek negatívna okolnosť v našom živote, nie je ľahká vec. A kniha Job asi vychádza z ľudskej skúsenosti, lebo tam sa hovorí, že Jobovi sa stali naozaj hrozné veci. Na konci, myslím, bol už tam v malom mocenstve, tam zomieral. Ale Božie slovo hovorí, Boh je verný a nebude vás skúšať nad vaše sily, ale s tou skúškou ti dá schopnosť vydržať, dá ti vytrvalosť a to je vec, ktorou by som chcel zakončiť, že v každom čase alebo v každej skúške, v každej negatívnej okolnosti skús pomyslieť na toho Joba, skús na neho pomyslieť a jediné, čo musíš vždy urobiť, je dôverovať Bohu. Pretože my sme závislí na Bohu v každom ohľade. Jediný, kto nedôveruje Bohu alebo kto stratil dôveru v Bohu, je ten Satan. A dôležité je, aby si ty neskočil na lep Satanovi, ale aby si vždy stal pevne pred Bohom a vedel si, že každá skúška raz skončí. Zo skúsenosti vieme, že každá negatívna okolnosť je len do času. To vám môžem povedať aj zo svojho života, aj zo života ostatných bratov a sestier, že každá skúška je len do času. Že dneska tu je, tak ako hovorí kniha Kazateľ, že je to len taký dym. Takže my, aj keď dneska vidíme len v takom dyme, v takom odraze, v takom zrkadle, ale verme, že vždy Boh je verný, že vždy Boh splní to, čo slúbil a chválme ho vždy za to, nielen čo vykonal, ale aj za to, čo nevykonal.